Carios pada melan rasul-rasul pasal 8.
Ari Saulus dina hatena pohara panujuna Stepanus di paehan teh. Ti semet harita jamaah di Yerusalem teh nandangan panganiayaan anu pohara hebatna. Anggota-anggotana iwal ti rasul-rasul mah jadi pabalencar ka wilayah-wilayah Yudea jeung Samaria. Layon Stepanus dipulasara ku anu saraleh kalawan hate anu poharana langsana. Ari Saulus terus bae nguwak-ngawik boga niat numpes jamaah. Awewe lalaki, kumanehna disaksara kasaban imah, terus diseredan diasup-asupkeun ka pangbuian. Ari anggota-anggota anu geus mencar téh mah ngasruk ka ditu ka dieu ngawawarkeun Injil. Aya hiji kota di Samaria anu didatangan ku Filipus. Terus anjeuna oge ngawanohkeun Almasih ka urang dinya téh. Urang dinya sarga pisan ngabandungan. Pituturna anu diwuwuh ku ngayakeun tanda-tanda ajaib jeung mujijat-mujijat diterima kalawan hate anu buleud. Karana loba jelema-jelema anu diraksuk ku roh-roh jahat dicageurkeun. Roh-roh jahatna nyalingkir bari ting jererit. Nu lalumpuh jeung nu dareog oge dicalageurkeun. Pohara matak bungahna ka urang dinya. Di dinya aya hiji jelema ngaranna Simon anu ngakukeun jelema pinunjul peda bisa nyian sihir anu matak bengong. Manehna jadi tukang sihir teh geus lila. Urang dinya, tinu pangluhurna, nepi ka nu panghandapna, kacida mu punjungna. Nyarebutna oge,
jelema anu kasinungan ku kaagungan kakawasaan Allah.
Geus lila pisan maranehna keuna ku pangaruh eta jelema teh, nya eta lantaran ku sihirna tea. Tapi sanggeus ku Filipus diwawaran Injil Almasih, nepi ka palercayana, maranehna awewe lalaki kabeh dibaptis. Simon oge percaya, sarta sanggeus dibaptis, manehna jadi embung pisah ti Filipus. Nenjo kaahengan-kaahengan jeung mujijat-mujijat teh, manehna bati heran bae. Beja yen tanah Samaria geus nerima kana pangandika Allah, geus nepi ka rasul-rasul di Yerusalem. Tuluy Petrus jeung Yahya diutus ka ditu. Sasumpingna, aranjeunana neda, nyuhunkeun supaya urang dinya pada-pada ginanjaruh Allah. Sabab harita mah, ruh Allah acan turun ka saurang-urang acan di Samaria teh. Maranehna kakara dibaptis ku pajenengan Isa bae. Sabada ku anu duaan ditarumpangan panangan, kakara maranehna ginanjaruh Allah. Barang katenjo ku Simon, yen ruh Allah bisa katarima ku jalan numpangkeun leungeun, seug bae manehna teh ngahaturan duit ka rasul-rasul bari pokna.
Abdi oge hoyong, gaduh kabisa kitu. Tiasa nurunkeun ruh Allah kasaha bae anu ku abdi ditumpangan leungeun.
Tapi saur Petrus,
laknat eta duit teh, kitu deui anjeun. Naha panyangka anjeun, kurnia Allah teh beunang dibeli ku duit. Pamohalan anjeun meunang bagian atawa hak dina ieu perkara. Sabab bengkok sembah enggoning ibadah ka Allah. Leuwih hade, anjeun buru-buru tobat. Ulah tonggoy dina kajahatan. Buru-buru anjeun sasamat ka pangeran. Malah mandar eta pikiran anu sakitu gorengna teh dihampura ku anjeunna. Sabab kaimplengna anjeun teh badis hamperu, pait ku dengki jeung kajirat ku dosa pasirikan.
Simon terus tomada pokna.
Nyuhunkeun dipangnedakeun bae ka pangeran. Mugi-mugi diri abdi ulah cios ka tarajang nasib anu bieu disaurkeun ku bapa.
Sanggeus maparin panyaksen jeung ngawurukeun pangandika Allah, Petrus jeung Yahya maruluh deui ka Yerusalem, bari sajajalan ngawabarkeun Injil di kampung-kampung wilayah Samaria. Kakocapkeun, Filipus didawuhan ku malaikat pangeran saurna.
Geura leumpang ngajugjug ka kidul, make jalan anu mudun ti Yerusalem ka Gaza, anu ti Iseun tea.
Filipus tumut bral miang. Harita aya hiji mantri jero urang Etiopi. Nyaeta penggawa anu ngurus harta kekayaan Ratu Sri Kandasi, Ratu Nagara Etiopi. Anjeuna teh tas di Yerusalem ngalakonan ibadah. Ayeuna, anjeuna teh eukeur di jalan sejamulih. Tunggang kareta bari ngaos kitab Nabi Yesaya. Sauruh ka Filipus.
Tuh sampeurkeun deketan karetana.
Sanggeus disampeurkeun ku Filipus ka kuping, anjeuna keur ngaos kitab Nabi Yesaya teh. Tuluy bae ku Filipus teh ditaros.
Kumaha, kahartos andaos teh.
Waler mantri jero bade ngajak Filipus unggah kana kareta.
Bade ngartos kumaha? Margi teu aya anu nerangkeun.
Ayat anu diaosna teh kieu.
Lir domba anu ditungtun ka pameuncitan. Jeg anak domba di guntingan buluna teu kecet-kecet. Anjeuna mindel sakecap teu kedal saur. Sajroning nandangan panghina, anjeuna ditibanan hukuman. Saha nu seja ngaguar asal usulna, nyawana lastari dicabut di dunya.
Saur mantri jero,
anu bade ditaroskeun teh, eta anu dimaksad ku Nabi Tea. Saha, salirana ku anjeun, atanapi anu lian.
Barabat ku Filipus diterangkeun nepi ka Injil Isa, mimiti ti ayat anu bieu Tea. Sabot kitu, aranjeuna nepi ka hiji tempat di sisi cai, saur mantri jero.
Kaleresan, eta aya cai. Kumaha moal aya kaabotan upami sim kuring dibaptis?
Filipus,
atuh mangga upami leres-leres percanten mah.
Walerna,
kantenan, percanten pisan. Isa teh putra Allah.
Reg garetana dieureunkeun, curup duanana, nyaeta Filipus jeung anjeuna ancurup ka cai. Tuluy anjeuna dibaptis ku Filipus. Filipus mah barang hanjat di cai teu katinggal deui ku mantri jero lantaran digaibkeun ku Ruh Pangeran. Tidinya mantri jero terus ngalajengkeun perjalanan bari pinuh ku kabingahan. Ari Filipus terang-terang geus aya di daerah Asdod. Teras kebat lalampahanana bari ngawawarkeun Injil sapanjang jalan nepi ka nagara Kesarea.